altid godt lige at få konteksten på plads, når man beskæftiger sig med et sted i Bibelen. Hvor er det, det her det foregår? Og vi befinder os i Jerusalem. Og det er 10 dage siden, at Jesus det er op til himmels. Og disciplene de så er samlet i et hus for at bede sammen. Og hele byen, hele Jerusalem er fyldt med mennesker, som er kommet for at tage del i den her fest, der var 10 dage efter påske, som omtales som høstfesten, ugefesten, eller den 50. dag. Og det var en fest, som jøderne skulle fejre ifølge Moseloven. Så der var jøder fra alle mulige nationer, der var samlet i Jerusalem på det her tidspunkt. Jeg synes, vi skal starte med at læse kapitlet sammen. Og her har I både den autoriserede fra 92 og den hverdagsdanske. Og jeg vil læse af den hverdagsdanske. Da pinsedagen kom, var alle disciplene samlet på samme sted. Pludselig lød der en vældig susen over dem, som lyden af en stormvind, og den fyldte hele huset, hvor de var samlet. Samtidig så de over sig noget, der lignede ildtunger, og som satte sig på hver enkelt af dem. De blev alle fyldt med Helligånden, og de begyndte at tale på fremmede sprog, alt efter, som Helligånden gav dem at tale. Nu var der netop den dag mange oprigtigt troende jøder i Jerusalem. De var kommet rejsende fra forskellige lande for at tage del i de religiøse festligheder. Da de hørte denne susen over huset, løb de hen for at se, hvad der var på færde. Men de standsede forvirret, da de hørte disciplerne tale deres sprog. Hvad foregår der her? Råbte de ophidset. Alle disse mænd er jo fra Galilea, og nu hører de den tale til os på vores modersmål. Her er vi, parter, midder og elamitter, og alle vi, der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadokien, Dokien, Pontus, det vestlige Lilleasien, Frygien, Pamfylien, Egypten, og vi fra Libyens egne ved Kyrene, og alle vi, der kommer fra Rom, både jøder og hedninger, der har omvendt sig til jødedommen, kreter, araber, og alle kan vi høre, hvordan disse mænd på vort eget sprog fortæller os om de mægtige ting, Gud har gjort. Der var almindelig forvirring, og folk råbte i munden på hinanden. Hvad skal dette betyde? Men der var andre, som gjorde nar af disciplinerne. De har drukket sig en brændert til, råbte de. Da trådte Peter frem, og de 11 apostle med ham. Han råbte til folkemængden. Hør efter alle I, som bor i Jerusalem, og alle I, som er på besøg. Det er ikke sandt, som nogle af jer siger, at disse mænd har drukket og er fulde. Det er for tidligt på dagen til den slags. Nej, her opfyldes det, som profeten Joel har forudsagt. I de sidste dage, siger Herren, vil jeg udgyde af min ånd over al menneskeheden. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal få visioner, og jeres gamle skal drømme drømme. Ja, Helligånden skal komme over alle mine tjenere, mænd som kvinder, og de skal profetere. Jeg vil gøre under på himlen og på jorden. Der skal vise sig blod og ild og drivende røgskyer. Solen skal formørkes, og månen skal blive som blod, for Herrens store og herlige dag bryder frem. Men enhver, der råber i sin nød til Herren, skal blive frelst. Hør efter, israelske mænd. Jesus fra Nazaret var den mand, hvis guddommelige autoritet Gud klart har bevist for jer alle, igennem de store tegnende mirakler, som han gjorde igennem ham. I ved det selv, for det skete her midt iblandt jer. Men da Jesus til sidst, efter Guds egen fastlagte plan, blev udleveret til jer, så overgav I ham til romerne for at kunne slå ham ihjel ved at nagle ham til korset. Men Gud greb ind og udfriede ham fra dødens rædsler ved at lade ham opstå til live igen. Ja, døden var ikke i stand til at fastholde ham, for David sagde om ham, jeg stoler altid på Herren, han er mig nær, og jeg skal ikke rokkes. Derfor frydede jeg mig og sang glædesange, for jeg ved, at end ikke døden kan udslukke håbet om mit legemes forløsning. Du vil aldrig efterlade min sjæl blandt de døde. Du vil ikke tillade, at din hellige legeme skal rådne. Nej, du har vist mig de veje, der fører til livet, og i din nærhed skal jeg frydes og glædes. Tillad mig, kære brødre, at gøre jer opmærksom på, at David med dette ikke et øjeblik tænkte på sig selv. Alle ved, at David både er død og begravet. Vi besøger jo hans grav den dag i dag. Men han var profet og vidste, at Gud med en ed, som aldrig kunne brydes, havde lovet, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone. Ja, Davids Gud langt ind i fremtiden, og forudsiger med disse ord Kristi opstandelse fra de døde. Han forklarer os, at Kristus ikke vil blive ladt tilbage i dødsriget, ej heller at hans læme bliver overladt til forrådnelse. Det er altså Jesus, han taler om. For alle vi, som står her, kan fortælle jer, at Jesus er opstået fra de døde. Ja, Gud har oprejst ham og givet ham hæderspladsen ved sin højre side. Og efter at han har fået Helligånden, som faderen har lovet os, har han nu udgydt den over os med det resultat, som vi ser og hører. Det var ikke David, som blev oprejst fra de døde og taget op til himlen. Nej, David henviser tydeligt til en anden, når han siger, Gud talte til min herre og sagde til ham, sæt dig her ved min side, indtil alle dine fjender er lagt for dine fødder. Derfor proklamerer jeg for enhver i Israel, at Gud har gjort denne Jesus, som er korsfæstet, til Herre og Kristus. Peters ord ramte tilhørende lige i hjertet, og de sagde til ham og de andre apostle, brødre, hvad skal vi gøre? Peter svarede, I skal alle sammen omvende jer fra synd og vende jer til Gud og blive døbt i Jesu Kristi navn, for at jeres synder kan blive tilgivet. Så vil I også få Helligånden som gave. For Gud har lovet at give ånden både til jer og til hele jeres efterslægt, ja, til alle dem, som Herren vil kalde fra både nær og fjern. Peter talte endnu i lang tid til dem, og han opfordrede indtrængende alle til at lade sig frelse fra denne onde og forvildede slægt. De, der lod sig overbevise af Peters ord, blev døbt, og på den dag voksede disciplernes tal med omkring 3.000. De sluttede sig nu til de andre troende og deltog i fremover i apostlenes undervisning. I trosfællesskab holdt de sammen med de andre og var med, både når brødet blev brudt og når der var bøn. Dyb ærefrygt hvilede over hele forsamlingen, og det skete mange under og tegn omkring apostlene. De, som kom til tro, slog sig sammen og havde alle ting fælles. Ofte solgte de deres gods og ejendele, og midlerne blev så delt ud i fællesskabet efter den enkeltes behov. Hver dag gik de enigt op i templet, og man mødes i hjemmene for at bryde brødet og spise sammen. Alt skete i stor glæde og oprigtig ydmyghed. De lovpriste Gud og blev beundret af alle mennesker. Og Herren lagde hver dag nogle nye til, som lod sig frelse. Det var i kapitel 2. Og der var jo en hel del ting, der sker i det her kapitel. Er der noget, som nogle af jer bider særligt mærke i, som vi skal dykke længere ned i? Der sker jo en hel del ting. Helligånden kommer. Peter holder en bragende tale. Og vi får også beskrevet noget om, hvordan den første menighed mødtes i den her tid. Der er mange ting, man kan tage fat på. Ja. Ja. Og det sjove det hele er, at de står formentlig op på taget af det her hus. Så han står højt over alle mennesker, og kan se på alle menneskene, kan se, hvor mange mennesker der egentlig er. Og så tør han alligevel holde den her tale. Hvis vi skal kigge lidt videre på Peters tale her, ja, så kan man sige, at i hvert fald en logisk forklaring på, hvorfor at det ikke er beruset, det er, at klokken er 9 i morgen, og det er den første af 3 bønnetider på det her tidspunkt, og man spiste ikke morgenmad før efter den første bønnetid. Så de har overhovedet ikke spist noget endnu. Eller drukket vin. Og altså, hans tale er delt i 6 dele, og det er faktisk en meget klassisk måde, den her tale bliver opbygget på i forhold til altså stort set alle andre taler, som Peter holder i resten af Bibelen, hvilket jo er meget sjovt. Jeg tror, han fandt en god disposition, så holdt han bare ved den. Men altså, han forklarer som det første, at Jesus er udpeget for at afklare, hvem det er, Jesus er. Og så, at Jesus døde efter Guds frelsesplan, at det var planen hele tiden. Og så provokerer han jo jøderne med at sige, at det var jer, der slog ham ihjel. Og giver æren til Gud for, at han oprejste ham. Og så vidner han jo om det, fordi han ved, at det skete, så han kan jo sige det som en øjenvidneberetning. Jeg var der, jeg så ham efter. Han er oprejst. Og så kigger han selvfølgelig også tilbage i skriften for at bevise, at det er rigtigt. Ja. Og noget, som er en overgang i den her tale, det er blandt andet, at Peter citerer profeten Joel om de sidste tider, at de nu er begyndt, ikke afsluttet, men begyndt, at den periode af historien, som Gud har planlagt, at den nu er gået i gang. Og så en anden interessant ting, det er, der er et andet ord, der nu bliver brugt om Jesus, end det, der tidligere blev brugt om Jesus i evangelierne. Vil du sige lidt om det, Simon?
Det er tilbage i vers 36, hvis du lige finder det. Det er der, hvor Peter han proklamerer, der siger han om Jesus, at det var ham, der blev korsfæstet, og han nu er Herre og Kristus. Og det er det der ord Herre, der er det interessante her. Fordi det har disciplen ikke kaldt ham før i den betydning. Og vi slog ordet op, hvad det var i den græske betydning. Og der læste vi en del om det, og det er et meget interessant ord. Men det betyder, eller det er det ord, der svarer til det gammeltestamentlige ord, som kun bliver brugt om Gud. Så der er, hvad kan man sige, et ordsfællesskab der. Så han siger med det ord Herre, at det er den Gud, som de har kendt til hele tiden. Og det er nok også derfor, det rammer dem så hårdt, tilhørende, som det står i vers 37. Fordi han siger jo til dem, at først at de har korsfæstet ham, og så at, jamen det er jo jeres Gud, I har korsfæstet. Så det har ramt lige ned i deres hjerter. Ja, en stærk proklamation, at Jesus han er altså, det er Gud.
Ja, og det er ordet Kyrios, der bliver brugt om ham her. Ja, andre ting, I synes, der er interessant i det her kapitel. Vi kan jo kigge på i starten af kapitlet, hvor Helligånden kommer. Der står der jo, pludselig lød der en vældig susen over dem, som lyden af en stormvind, og den fyldte hele huset, hvor de var samlet. Samtidig så de over sig noget, der lignede ildtunger, og som satte sig på hver enkelt af dem. De blev alle fyldt med Helligånden, og de begyndte at tale på fremmede sprog, alt efter som Helligånden gav dem at tale. Det var så her, Helligånden gør sin entré. Det er jo meget interessant, hvordan den kommer. Fordi at altså, den kommer jo som et åndepust, og den kommer som en ild. Eller altså får de nogle ildtunger over sig. Og hvis vi kigger i 2. Mosebog, kapitel 19, vers 16. Ja, og jeg læser fra den hverdagsdanske. Der står, om morgenen på den tredje dag kom et voldsomt uvejr med lyn og torden. En tæt sky sænkede sig over bjerget, og der hørtes en høj og langtrukken lyd, som fra et vædehorn på alle lejren, så alle lejren skælvede. Der førte Moses folket ud af lejren for at møde Gud, og de stillede sig op ved bjergets fod. Sinai-bjerget var indhyllet i røg, fordi Herren havde været stige ned på bjerget som en flammende ild, og røgen steg til vejr som røgen fra en smelteovn. Og så videre. Og så er det så der, at Moses han går op på bjerget, fordi hele folket ikke tør. Og der er jo en vis lighed, fordi at, hvordan er det, at Guds nærvær kommer? Jamen det kommer som sådan et uvejr, og som en ild. Og det snakker vi også om til sidste søndag, hvordan det var, at dengang Jesus han stiger op til himmels, så går han jo ind i en sky, og så forsvinder han. Hvor det igen var skyen, man kunne finde flere steder i Bibelen, som så som Guds nærvær. At så når Jesus gik ind i skyen, så gik han ind i Guds nærvær. Og der er flere skriftsteder, hvor Gud kommer som en ild. Og der er nogen, der kan hjælpe mig med at slå nogle af dem op. Er der nogen, der har den første? Ja. Der har vi jo igen ilden, at Gud kommer som en ild. Er der nogen, der har 13:21? Meget praktisk. Men der har vi igen skyen og ilden. Så er der lige den sidste. Er der nogen, der har første kongebog? Der kan tak. Så har vi igen ilden. Så det er en gennemgående måde, hvorpå Gud han gør sit nærvær nærværende i den her verden. Det er med med røg, med sky og med ild. Så der er i hvert fald en gennemgående tendens. Så vi kan være rimelig sikre på, at det var Gud, der gjorde det her. Og så sker der jo noget med disciplene, når Gud kommer over dem som den her ild. De begynder jo at tale på fremmede sprog, som de ellers ikke kendte. Og lige præcis, hvad det er, der sker, det er der jo mange fortolkninger på, hvad er tungetale egentlig. Men sådan som det bliver beskrevet her, så begyndte de at tale på andre tungemål, som folk, der var samlet fra de her forskellige folkeslag, kunne forstå. Og det var Helligånden, der gav dem ordene, står der også. Og hvad var det så, de sagde? Hvis vi kigger på vers 11. Hvis vi ser bort fra alle opbremsningerne af folkeslagene, så står der, hvordan går det til, at vi kan høre de her mænd fortælle os om de mægtige ting, Gud har gjort, hver på vores eget sprog? Så hvad var det, de sagde? De talte om de mægtige ting, Gud har gjort. Det var det, de sagde på de her forskellige sprog. Så var det en lovprisning af de ting, som Gud havde gjort. De stod og lovpriste Gud på forskellige sprog. Det synes jeg er meget interessant, fordi hvad er det, tungetalen egentlig er? I det her tilfælde, så er det i hvert fald en lovprisning af Gud. Og så er det jo lidt sjovt at tænke på, at man kan se det som det omvendte Babelstårn, hvor sprogene spredes, og nu der bliver det så samlet overnaturligt set. Og det synes jeg da er det, vi skal kigge lidt på. Hvis vi læser fra 1. Mosebog, kapitel 11, vers 1-9. I begyndelsen talte alle mennesker samme sprog. Mange rejste mod øst og kom til en frugtbar slette i landet Shinar, hvor de slog sig ned. De sagde til hinanden, lad os forme mursten og brænde dem hårde, og lad os bruge asfalt som mørtel. Så kan vi bygge en stor by med et tårn, som når op til himlen. Et sådan projekt vil gøre os berømte og hindre, at vi bliver spredt ud over jorden. Men Gud steg ned for at se på byen og tårnet, som de var ved at bygge. Se, hvad de er i stand til at udrette, når de er enige og taler samme sprog, sagde Gud. Intet vil være umuligt for dem. Lad os derfor give dem forskellige sprog, så de ikke længere forstår hinanden. På den måde fik Gud spredt dem ud over hele jorden, og de fik aldrig fuldendt deres byggeri. Man kaldte den påbegyndende by for Babel, for det var der, Herren forvirrede menneskene ved at give dem forskellige sprog, og som følge deraf spredte de ud over hele jorden. Og det er jo meget interessant, at Gud så vælger at give hans disciple det her redskab igen, som han egentlig engang indså, at hold da fast, mand, hvis menneskene taler samme sprog og arbejder sammen, så kan de godt nok nå langt. Så spredte han folket, så de kunne opføre sig ordentligt. Men nu har han lige givet folk Helligåndens vejledning. Dem, som tager imod det offer, som Jesus gav, de får Helligåndens vejledning, og er derfor i stand til at håndtere de her sprog, den her styrke, det er at have det her fællesskab, den her styrke, det er at tale samme sprog, og naturligt set sågar. Det synes jeg da er meget interessant, at vi har en helt unik magt som kristne, under Helligåndens supervision. Der er lige et skriftsted til. Det er Galaterbrevet, kapitel 3, vers 28. Der er opstået en helt ny enhed mellem jøder og grækere, slaver og frie folk, mænd og kvinder. Vi er alle blevet ét på grund af vores fælles tro på Kristus. Og det er måske ikke så meget med hensyn til sproget, men det er den her enhed, der går på tværs af alle skel, som gør, at vi som Guds børn er ét folk på tværs af hvad vi ellers tilhører af folk. Så det er da også en meget interessant udvikling i verdenshistorien. Den sidste meget interessante ting, der sker her i kapitel 2, som vi får glæde af, det er jo, at vi får beskrevet menighedens fællesskab, som bliver beskrevet fra vers 41. Og hvad er det så, menigheden gør? Jamen, de samles for at få undervisning af apostlene. De udfører tegn og under. Det er jo meget godt. De spiser sammen. Og der står, at de spiser sammen hver dag. Og de bad sammen. Det er jo meget interessant, at de spiste sammen, og at de gjorde det hver dag. Fordi allerede i vers, eller i kapitel 27, der står der, om søndagen var vi samlet til fællesskabsmåltidet, og Paulus ledte samtalen i menigheden. Da vi skulle videre næste dag, fortsætter samtalen lige indtil midnat. Så her er fællesskabsmåltidet, som ellers var hver dag, den finder sig sted om søndagen. Så i stedet for, at det her det var sådan en hverdagsfællesskab, så flyttede man det over på en bestemt dag. Og sjovt nok har vi så blevet ved med det lige siden. Så der sker en ritualisering af det her fællesskabsmåltid. Og jeg tror også, at det så er lige præcis det måltid, som senere har udviklet sig til nadveren, som startede med at finde sted hver dag. Ja, og det, at de spiste sammen, det var jo også noget særligt på det her tidspunkt. Fordi at hvis man spiste sammen, så betød det, at man også delte åndsfællesskab sammen. Hvilket også var årsagen til, at det var så banebrydende, at Jesus han spiste sammen med tollerne og synderne. Og derfor, at det ikke var accepteret af farisæerne. Men her, der sker det jo igen på tværs af alle mulige skel. Nu lige pludselig, så er det et fællesskab, og de spiser sammen uden at tæt om, at det nok var grænseoverskridende for mange. Hvad gør de ellers? Jamen, de sørger for hinanden økonomisk. Eller også økonomisk. Så der ikke var nogen i fællesskabet, der led nød. Ja, og så lovpriste de Gud sammen. Bad sammen. Og de voksede i antal. Og det synes jeg er meget interessant, fordi hvorfor var det, at de voksede i antal? Altså, var det på grund af, at de gjorde de ting, de gjorde, eller var tiden bare en anden? Det har jeg sådan set ikke rigtig noget svar på, men det er da et interessant spørgsmål. Fordi at hvis det er sådan, hvis det er nøglen til vækst, så skal vi begynde at spise sammen hver dag, tror jeg. Frelse kommer igennem maven. Det kan jeg jo lige skrive med det. Er der nogen ting, som I ellers synes, vi skal kigge på i det her kapitel? Altså, man kunne sikkert finde meget flere spændende ting i Peters tale, den fylder halvt det meste af kapitlet. Som vi gerne vil med den her kirke, det er jo lige præcis det her fællesskab. Et fællesskab, hvor vi er et, hvor vi er sørger for hinanden, er kærlige over for hinanden. Så. Hele meningen med vores værdier, det er netop at fordre den her tankegang. Andre ting, der lige skal nævnes. Ellers kan I da få en chance til lige om lidt. Fordi jeg har nemlig lige lavet to spørgsmål, som jeg vil opfordre jer til at bruge et øjeblik til at tænke over, mens der lige kommer en sang på igen. Hvis du vil sætte den på, Thomas. Og imens vi hører sangen, så står der en kurv nede på bordet, lige bagved, hvis der er nogen, der har tine eller gaver. Hvordan kan du ud fra dine oplevelser bevidne, at Jesus er opstået? Det er jo sådan set det, som disciplinerne gør. De har set, at Jesus er opstået, og derfor kan de fortælle om det. Så, og det er også det, som vi kan, som os, som har oplevet i vores eget liv, at Jesus, han er opstået, at han er her midt i blandt os. Det er lige præcis den her oplevelse, vi skal fortælle videre til folk. Og det kan enhver af os gøre på en helt unik måde, og formentlig nå nogle ret forskellige mennesker. Og så har jeg et ønske om, at vi skal blive det her fællesskab, som bliver beskrevet her. Og jeg tror, at Andreas er helt ret i, at måden på, at vi gør det, det er, at vi bliver det. Det er sådan en holdningsændring til hinanden. Det er en relation med hinanden. Det er en kærlighed til hinanden. Og der kan man jo starte, hvor man starter med alle relationer, men kan spise sammen. Er der nogen, som lige vil have en bemærkning med på falderæbet, også omkring de her to spørgsmål? Nej. Jamen, jeg havde egentlig håbet lidt på, at der var lidt lovsang, men lovsangsgruppen består af Thomas, og han har også teknikken i dag, så det tror jeg ikke, jeg vil udsætte ham for. Der er nogle informationer her til sidst. En meget væsentlig information, det er, at der er menighedsmøde på tirsdag kl. 19.30 her i kirken. Og det er kirkens fremtid, vi skal tale om. Og især med henblik på samarbejde med andre kirker her i Aarhus. Så det vil jeg opfordre alle til at komme til. Og Alice vil bage et eller andet, så hvis ikke kom på indholdet, så kom på kagen. Og næste søndag, der er det jo så fastelavns søndag, så der vil være, hvad er det godt det? Det tror jeg. der vil være et arrangement for børnene, hvor højskolen fra Kolding, de kommer og er med til at lave noget. Og så er der kommet en hel del foldere nede bagved på vores folderholder. Jeg har ryddet en del op i den, så man kan rent faktisk se vores egne foldere. der er kommet den samlede version af vores identitet og værdier med beskrivelse. Den, som vi engang for meget lang tid siden engang havde som teaserkampagne. Men tag så den med hjem og have den stående derhjemme, så I lige kan slå op i den, når I tænker, hvad er det lige, vi tænker i forhold til vores fællesskab. Og så er der også en missionsengagement-folder, som ligger dernede bagved os, som I meget gerne må udfylde og aflevere til mig. Og hvis I vil se lidt mere om mission, så er der sådan en fin tavle nu, hvor man kan kigge. Og der kommer en folder med beskrivelse af de enkelte missionsprojekter, vi nu støtter som kirke, så snart som muligt. Ellers tak for i dag. Og Gud velsigne jer alle sammen.